Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi, în calitate de invitați la emisiunea noastră tradițională Vocea administrației publice locale, îl avem pe domnul director al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule director.
Bine v-am regăsit.
Și domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Bună ziua, bine ați venit la noi.
Bună ziua.
Tema discuției de astăzi va fi una axată și o să-i rog pe ambii invitați aici să ne oprim în special asupra raportului național Starea Democrației Locale, care a fost recent prezentat de către Edis Viitorul într-o conferință de presă. Este un raport, eu am așa trecut, am luat cunoștință de acest raport, este unul care până în ziua de astăzi, sau până la ziua de astăzi, nu a fost un raport atât de complex în Republica Moldova, pentru că abordează mai multe aspecte ale administrației publice locale. Dar eu nu vreau să anticipez, pentru că o să-l rog pe domnul Munteanu să vină cu prezentare succintă de ce a fost necesar și anume referitor la această abordare nouă a stării democrației locale în Republica Moldova. După ce ne vom opri de acum pe capitole, pentru că sunt lucruri interesante. Vă rog.
Sigur, mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a vorbi despre evaluarea pe care am făcut-o. Nu este doar un simplu raport, a fost un exercițiu de participare și discuții la nivel regional. Au fost mai multe conferințe regionale în care am încercat să discutăm cu cetățenii, cu autoritățile locale, ce înțeleg ei prin termenul de democrație locală. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi, fiecare cetățean locuiește undeva. Deci are o viză de reședință, are o casă, are o proprietate, are o familie, are niște obligații de serviciu, plătește undeva impozite, deci are un cămin. Iar aceste cămine sunt localizate, sunt teritorializate. Respectiv, din acest punct de vedere, am încercat să vedem în ce măsură cetățenii au sentimentul apartenenței la comunitatea lor, și această apartenență la comunitatea lor se răsfrânge prin apartenența la țară, la Republica Moldova, la stat, la alte comunități colective din care fac parte. Am făcut acest exercițiu, în primul rând, pot să spun, cu autoritățile locale care fac parte din CALM, din orașele, comunitățile, care au fost invitate într-un consiliu de supraveghere a acestei cercetări. Iar partenerii noștri instituționali care au pus bazele metodologiei au fost IDEA International. Este un institut de cercetare cu reședință la Stockholm, în Suedia. Ei sunt, de fapt, proprietarii acestei metodologii. Primele rapoarte de acest gen au făcut în Asia, în anumite state, cum este Malaezia, Indonezia, Vietnam, după care s-au mutat în zona Balcanilor de Vest. A făcut în Letonia, în Kosovo, în Serbia, în mai multe țări, au testat această metodologie și este pentru prima dată când se face un asemenea raport în Republica Moldova. Următoarele sunt Ucraina și probabil alte țări din fosta CSI, din CSI, din spațiul ex-sovietic. Care sunt avantajele sau, elementele unicale ale acestui raport? Am încercat să implicăm cetățeanul să reflecteze asupra instituțiilor democrației locale. Pentru că toată lumea când întreabă pe cetățean ce-i democrația, nu, ce poate fi, alegeri, cineva te reprezintă la nivel de comunitate. Dar puțină lume se gândește că există un fel de mutualitate, un fel de relații articulate între instituția de reprezentare și felul în care cetățeanul califică serviciile pe care le primește din partea statului sau autorității locale în termeni de bunăstare personală. De exemplu, este mulțumit sau nu este mulțumit de democrația locală, de primăria pe care o are în localitatea sa și în ce măsură primăria știe de nevoile lui, de ierarhie de priorități și poate să răspundă în mod rațional la aceste nevoi. Apă, gaze naturale, infrastructură de drumuri, infrastructură de instituții care îi servesc intereselor comunității. Deci lucrurile care, într-un fel, reprezintă agenda fiecărui primar din și a consiliilor locale din Republica Moldova. De fapt, democrația locală este despre tot ce este mai vital, important pentru cetățeanul de rând. Din acest punct de vedere, aș putea spune că acesta este un alt fel de raport decât multitudinea sau cea mai mare parte a rapoartelor care sunt produse aproape săptămânal, dacă pot spune așa, în Republica Moldova și în alte țări. Este un raport care ia în considerație, în primul rând, percepția cetățeanului față de ce se întâmplă la nivel instituțional, ca politici ale statului sau ca democrație locală aplicată de autoritățile locale.
Ultimele sondaje care se efectuează în Republica Moldova, chiar pe parcursul ultimilor ani, atunci când este întrebat, vorbim despre cetățean, cum percepe el realitatea care îl înconjoară, inclusiv și procesul democratic, cum este implicat el în acest proces, atunci când este întrebat despre guvernare, guvernarea centrală, guvernarea locală, în cine are încredere și cum percepe, atunci sunt la poli opuși guvernarea centrală și guvernarea locală. De obicei, autoritățile publice locale sunt alături de biserică, raportate la încrederea cetățeanului.
Este adevărat.
Și, iar guvernarea centrală este aproape la coadă. Mare... Și parlamentul, și guvernul, este adevărat. Și...
Pe de altă parte, asta nu ar trebui să ne consoleze sau să ne dea un sentiment de, eu știu, de justiție, că primăria este mai populară decât alte instituții. Vreau să vă spun
de ce. Procesul raportului, dacă ați...
Raportul s-a făcut pe baza unui sondaj reprezentativ și uitați-vă ce s-a întâmplat. Este adevărat, primăria stă aproape după biserica, al doilea loc, după rata de popularitate și încredere pe care cetățenii le au. Dar, în același timp, cea mai mare parte a cetățenilor nu sunt mulțumiți de serviciile care sunt livrate de primărie. Și asta vorbește despre faptul că între reprezentare și ceea ce livrează autoritatea locală este un mare decalaj. De ce se întâmplă acest lucru? Primare știu. Lipsa de bani. 60% dintre cetățeni spun că cea mai mare problemă a primăriilor este lipsa de resurse, bugete scăzute. Pe de altă parte, îi spun în felul următor. Al doilea este competența redusă a autorităților locale și aici nu este vorba numai de primar, dar și de personalul care lucrează în primării, pentru că ca să aduci oameni cu bună experiență și talentați, trebuie să le plătești mai bine. Ei sunt plafoane de salarizare, nu poți să găsești pe cei mai buni ca să servească în mod voluntar, ani în șir, pentru comunitate. A doilea lucru, sau a treilea factor, este că adeseori autoritățile locale au alte agende decât a comunităților. Există și asemenea factori. Patru, adeseori cetățenii spun în felul următor că primarul nu poate decide aproape nimic din ceea ce contează pentru cetățean, pentru comunitatea locală. Dacă ne uităm pe sondajul realizat și care stă la baza acestui raport, arată că 2/3 dintre cetățeni consideră că atunci când au avut o problemă la nivel local, nu au avut remedii în justiție. Adică lor nu li s-au făcut dreptate atunci când s-au adresat cu o problemă identificată în raport cu serviciile locale, cu drumul, cu indiferent care tip de servicii, justiția nu le-a făcut dreptate. 2/3 din cetățeni. Ceea ce înseamnă că există un fel de val de nemulțumiri la nivelul local, în ciuda faptului că au încredere în primar. El este reprezentativ. Oamenii nici nu fac comparații, pentru că restul, partidele politice, parlamentul, guvernul, stau extrem de jos. Încrederea este foarte limitată. Dar nici administrația locală nu stă foarte bine datorită faptului că fundamentul pe care se așează autonomia locală în Republica Moldova este foarte fragil. Nu există baza financiară și baza, aș putea spune, de capacitate administrativă care să facă autoritățile locale să lucreze pentru beneficiul publicului. Încă ceva. Doar 2% dintre cetățenii care au fost chestionați în acest sondaj reprezentativ spun că au participat vreodată la ședințele Consiliului Local. Atunci când e vorba de bugete locale sau vorba de adoptarea unor decizii de repartizare a resurselor, ei fie nu sunt invitați, fie atunci când sunt invitați, ei nu participă, au alte priorități. Doar 2-3% variază, au afiliere la o organizație anume. Vă imaginați, deci, practic, partidele politice sau organizații neguvernamentale care reprezintă o anumită infrastructură de asociere nu sunt interesante pentru publicul local, pentru cetățeni. Deci nu au nu se afiliază. Deci trebuie să ne întrebăm. Pentru că dacă nu există această corporativizare a societății, cetățeanul nu se identifică cu alte organizații în afară de familia lui, există niște, eu știu, probleme largi de comunicare și mobilizare a societății. Iar primarul și consiliul local, foarte mult lucru, fără sprijinul comunității, nu vor putea face.
Da, bine. Vă rog, domnule.
Eu aș vrea să menționez din start, cu referire la acest studiu, că Congresul Autorităților Locale a salutat apariția lui din mai multe motive, deoarece noi întotdeauna atrageam atenția asupra faptului că problemele dezvoltării locale, democrației locale, descentralizării, ele trebuie să devină un obiect de discuții foarte largi în societate, nu trebuie să rămână în umbră, pentru că noi, am menționat și domnul Munteanu, știm foarte bine că practic cetățeanul, principalele servicii, principalul contact cu administrația publică îl are în teritoriu, în localități, și de ce trebuia de mult de acordat atenție mult mai mare acestui domeniu, pentru că noi nu în zadar Republica Moldova ne-am ciocnit cu astfel de fenomene precum că cineva foarte mult lucrează la nivel central, adoptă strategii, planuri și așa mai departe, zi și noapte, cum se muncește în binele cetățeanului, dar nu știu de ce cetățeanul nu înțelegeau, de ce cetățeanul nu apreciază acest lucru, de ce nu ajung toate aceste reforme ca cetățeanul să simte o îmbunătățire mai mare. De ce? Cu siguranță e foarte binevenit acest studiu, cu atât mai mult el este un studiu deosebit, s-a menționat că are o metodologie foarte interesantă care se bazează pe percepția cetățenilor, pe estimarea acestei percepții și nu este pur și simplu un raport tehnic, da? Dar se încearcă să privească puțin și din alt perspectiv și observăm din start că acest studiu dintr-o dată identifică câteva contradicții. Pe de o parte, iată, s-a menționat o încredere mare în autoritățile locale, pe de altă parte, iată, avem acum niște date probate, să-i spunem așa, conform cărora totuși calitatea serviciilor lasă de dorit. Și aici apare și despre ce vorbeam noi vorbim de mai mulți ani. Deci, dar care sunt cauzele? Care sunt cauzele când nu se întâlnește această mare încredere care este în administrația publică locală?
Cu satisfacția
cetățenilor. Și iată, aici avem un teren foarte larg de a discuta, deoarece noi vedem, s-a menționat că există o discrepanță foarte mare între modul cum se repartizează resursele în acest stat, cum sunt împărțite obligațiile, competențele. Observăm mai departe, pe mai multe filiere, și cred că o să mai discutăm în continuare, că există o discrepanță foarte mare, că cei care de fapt ar trebui să presteze mai mulți servicii și mai calitative cetățenilor, în realitate, în sistemul nostru administrativ, ei sunt în mare parte cam izolați de aceste resurse, de aceste posibilități și capacități. Și iată, acesta este un subiect de discuție, ar trebui să devină un subiect de discuție și de interes și pentru autoritățile din Republica Moldova, cei care adoptă deciziile, pentru că noi suntem în situația când trebuie de luat, cred că într-o perioadă destul de scurtă de timp, anumite decizii, în ce direcție mergem, cum ne mișcăm pe aceste domenii, pe reforme și ce fel de date, studii punem la baza deciziilor noastre. De ce, cum am mai spus, este foarte binevenit acest studiu și cu atât mai mult că IDIS Viitorul, după cât cunoaștem, întotdeauna a fost un actor foarte activ pe domeniul acesta și eu cred că prin acest studiu există o șansă foarte bună de a reveni iarăși, de a începe de a duce, trage carul înainte.
Da, de la proclamarea independenței Republicii Moldova s-au depus eforturi, inclusiv pentru a consolida instituțiile statului și inclusiv și instituțiile la nivel local. S-a încercat, au fost efectuate mai multe încercări de a democratiza, de a se ajunge până la urmă la postulatele declarate inclusiv și în Constituție referitor la o autonomie locală. Uite, în studiul dumneavoastră faceți o analiză, se efectuează o analiză a întregii căi parcurse de Republica Moldova pe parcursul anilor de independență și inclusiv sunt enumerați și pașii efectuați, inclusiv și reforma administrativ-teritorială care s-a încercat parcă să se reformeze administrația locală, să se debaraseze de trecutul comunist, etc. În opinia mea sau în opinia dumneavoastră, în parcursul efectuării studiului, urmărind pașii efectuați pe calea de a atinge totuși o guvernare bună și o autonomie locală, cât de mult s-a realizat sau coincide cu dorința și cu faptele reale ale celor, ale actorilor politici în mod special? Pentru că noi legi avem, Constituție avem, strategii, maldări foarte multe. Realitatea este
în vedeți, ar fi greșit să spunem că în Republica Moldova nu s-a încercat sau nu au existat intenții de reformare a acestui sistem a administrației locale și de asemenea ar fi eronat să credem că lumea nu știe ce vrea. Lumea vrea mai multă autonomie și mai multe competențe pentru gestionarea resurselor locale. Lumea vrea să nu fie atât de dependentă de bugetul central. Lumea își dorește mai puțin intervenții din partea guvernului central în ceea ce privește problemele de interes local. Pe de altă parte, există o fragmentare excesivă a teritoriului, există un grad foarte mare de dependență a autorităților locale de transferurile de egalizare din partea guvernului central și există o tendință de a politiza aceste transferuri făcându-i pe primar să accepte o anumită tutelă politică. Deci toate aceste fenomene sunt descrise și în alte rapoarte care au fost analizate la Consiliul Europei. Dar ce se întâmplă în Republica Moldova? Datorită faptului că economia națională nu funcționează atât de bine, iar o bună parte din potențialul economic, bancar, industrial, se găsește în Chișinău, există o distribuire inegală a resurselor în teritoriu. Deși cea mai mare parte a populației locuiește la țară, banii, instituțiile financiare, se găsesc în Chișinău. Și atunci comunitățile locale au mai puține resurse vărsate prin intermediul taxelor și impozitelor locale în bugetele pe care le gestionează primăria. Haideți să vă dau niște cifre. De exemplu, datele la care noi am avut acces arată că doar 157 din administrații locale sau 17% din cele existente își pot acoperi cheltuielile administrative din venituri proprii, în timp ce majoritatea autorităților locale, 83%, utilizează transferurile de la bugetul de stat pentru a-și acoperi până și cheltuielile administrative, asta însemnând cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de iluminare a primăriei, neavând suficiente resurse pentru ca să acopere serviciile pe care le cer localitățile, comunitățile acestor sate și orașe. Evident că există un număr foarte mare de localități care au o populație mai mică decât cele care sunt prevăzute de legislație, de 1500 de locuitori. De unde au apărut aceste localități cu un număr de populație atât de mic? După anul 2001, atunci când...
Contrar legislației existente.
După 2001, atunci când Partidul Comuniștilor a venit la guvernare, foarte multe localități au venit cu solicitarea să le se recunoască primăria, chiar dacă aveau un număr de populație mai mic decât era prevăzut de legislație. Din considerente electorale, Partidul Comuniștilor a acceptat, de exemplu, divizarea unor comune mai mari, așa cum a existat conform reformei administrativ-teritoriale din 1998-99, și au revenit la autorități locale foarte mici. Evident că ele au fost, în primul rând, clientul Ministerului Finanțelor pentru că se ceară subsidii, pentru că nu se puteau finanța din surse locale. Și în acest fel s-a distrus un mecanism oarecum de consolidare și dezvoltare a comunităților în baza serviciilor livrate și în baza capacităților. În al doilea rând, ceea ce noi am arătat prin raportul prezentat publicului este că prin legile care s-au adoptat ulterior în 2006, după asta legea finanțelor publice locale, s-au transmis foarte multe competențe care nu sunt acoperite de resursele financiare la nivel local. Și atunci primarii sunt obligați să facă față unor competențe recunoscute oficial, neavând resurse pentru asta. Acei care sunt mai apropiați de partidul puterii, evident că pot să spere, cel puțin că atunci când face o vizită politică la Chișinău, cineva îi va merge în întâmpinare și va spune, da, tu ești un băiat de treabă, noi o să avem grijă ca primăria ta să primească niște subsidii, alocându-i și niște obligații electorale după asta. Dar o mare parte din primarii care nu au conexiuni cu cel care trebuie, cel care gestionează resursele din fondurile de stat, evident că vor rămâne în afara acestor jocuri de putere. Din acest punct de vedere, unii au primit mai mult decât ar fi cuvenit, iar alții nu au primit nici măcar ceea ce li s-ar fi trebuit transmite. Apare inegalitățile teritoriale. De-a lungul centrului, de exemplu, de la Criuleni, Rezina, prin Ungheni, până la frontiera cu România, este o centură întreagă de sărăcie. De exemplu, Nisporeniu are, conform IDAM-ului, indexului deprivării, are 11 localități dintre cele mai sărace din Republica Moldova. Ungheniu alături, care face parte din aceeași centură de sărăcie, are 10 localități dintre cele mai sărace din Republica Moldova. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în afară de legea propriu-zisă trebuie niște instrumente, cum spun deputații din Parlamentul Republicii Moldova. Legea nu are mecanism de aplicare. De fapt, ei au în vedere altceva. Nu există o politică specială care să facă această lege să funcționeze prin instrumente financiare. Dacă ai o zonă de deprivare masivă în care intră zeci de localități din centru, trebuie să ai o legislație și un instrument de asistare a acestei zone de deprivare, cu politici de fiscale, cu instrumente de dezvoltare a infrastructurii, cu toate lucrurile care pot să compenseze sub dezvoltarea economică. Din păcate, mai ales spațiul rural a fost lăsat în voie sorții. Localitățile mici au fost lăsate fie să-și aștepte rândul până găsesc conexiunea necesară politică, pentru că anumite partide care sunt în Ministerul Finanțelor sau sunt în Parlament să le dea ceea ce își permit, fie pur și simplu să piară. Și noi, al treilea lucru pe care aș vrea să-l observ, este că dacă mediul, spațiul rural nu e ajutat de guvernul central, populația fuge de acolo. Avem zone întregi în care au rămas mai puțin de 20% din populația care exista acolo cu 10-15 ani în urmă. Există localități în care au rămas câte 10-12 oameni. Mă refer, de exemplu, la regiunea Culii din raionul Ungheni, în care au rămas sate cu 15 oameni. În zona de nord, noi știm, am mai vorbit cu domnul Viral Furdui, sunt sate în care nu au mai rămas niciun locuitor. Ele au dispărut pentru că nimeni nu s-a îngrijit de aceste sate. Este asta bine pentru Republica Moldova să-și pierde satele? Eu cred că nu. Este o cale de exemplu, și aici ajungem la un alt subiect, fragmentarea se presupune că guvernul central va reorganiza administrativ teritorial și evident din nou 800 și ceva de primării o să rămână de exemplu 100. Este asta o cale de a rezolva problemele? Oare cetățenii nu vor fugi în continuare din aceste localități dacă nu vor avea serviciile pe care îi le așteaptă? Iarăși este total irresponsabil să creeze acest lucru. Spațiul și dezvoltarea locală nu se rezolvă prin metode voluntariste și prin metode doar financiare administrative. Este nevoie de o discuție serioasă și este nevoie de o consultare profundă pe foarte multe mecanisme ale dezvoltării locale ca să ajungem la soluții care sunt acceptate de către populație și de către primării. Asta e punctul nostru de vedere și evident pe lângă constatările pe care le-am făcut în acest raport, avem o serie întreagă de recomandări de politici și de recomandări de măsuri pentru ca să nu facem mai rău decât este în acest moment și să găsim instrumentele de coeziune socială și coeziune economică pentru nivelul local. Asta, de fapt, este numele politicii în care se practică Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană are regiuni foarte sărace, dar are politică de coeziune. Noi, în Republica Moldova, nu avem așa ceva. Nu avem o lege cu privire la zonele defavorizate și nu avem o politică de coeziune care să ajute localităților cu grave probleme de subdezvoltare să ajungă cel puțin la media pe țară, la indicatorii IDAM-ului, care ar face cetățenii să fie încrezători că nu sunt uitați de putere, de stat, de justiție, la urma urmelor.
În ceea ce privește fragmentarea teritorială, într-adevăr, e un subiect atât de complex și destul de sensibil. Vreau să spun că, după câte noi observăm, mi se pare că modul cum e abordat acum la anumit, în cadrul anumitor instituții acest subiect este de mult depășit și foarte simplist. Se pornește de la ideea, păi avem prea multe primării, și soluția care? Avem prea multe primării, sunt slabe financiar, nu au capacitate și așa mai departe, și deci ce facem? Atunci, haideți, pur și simplu le-am lichidat, din 800 de primării am făcut 100 și am rezolvat problemele. De fapt, cu siguranță aceasta nu e așa, din contră, credem că vor apărea mult mai multe probleme și problemele existente nu numai că nu vor fi soluționate, dar vor din contră genera și alte probleme. Din ceea ce a menționat și domnul Munteanu, nu ne pare că ce nu ne ajunge în Republica Moldova și iată, ideile sunt sugerate din acest studiu, este că noi avem nevoie de mult mai mult flexibilitate, mult mai mult responsabilitate și atenție la soluționarea unor astfel de probleme, eu aș zice, foarte și foarte complexe și fundamentale, pentru că aceasta chiar nici nu se compară cu o reformă care ține de organizarea administrativ-teritorială, ea nici nu se compară ca problemă cu o reformă a unor instituții la nivel central, chiar cu o reformă a administrației centrale, unde prin metode, eu știu, administrative, ai comandat, ai spus că o să fie un număr anumit de instituții, un număr anumit de personal și așa mai departe. Deși, sincer să vă spun, iată chiar alt raport al IDIS-ului care a fost recent prezentat și care se referă la monitorizarea reformei administrației publice, în special cea centrală, modul cum se implementează strategia acestei reforme, arată foarte clar că și în cazul acesta sunt foarte, foarte mari semne de întrebare referitor la ceea ce numim noi fundamentarea reformei, ceea ce numim noi transparența reformei și și evaluarea acestor reforme, evaluarea acestor impacte, ceea ce practic noi nu vedem în cazul acestor reforme și tot suntem, să spunem așa, ni se promite că impactul acestor reforme le putem vedea doar peste o anumită perioadă de timp. Dar va fi el negativ sau pozitiv, iarăși rămâne să ghicim sau să așteptăm să vedem. Deci, revenind la aspectul fragmentării teritoriale, ceea ce în Republica Moldova practic nu s-a făcut niciodată, nu s-a mers pe această cale de dezbatere largi, de implicare largă a mediului, societății civile, științifice din Republica Moldova și cu conexiune foarte clară la realitățile existente din Republica Moldova. Din păcate, întotdeauna noi observăm în abordările care s-au făcut pe această dimensiune, fie strict economice, financiare, facem economii. Deci reducem primăriile pentru ca să facem economii. Numai că economiile este de obicei ieșeau că pe urmă cetățenilor este mai scump de a le iese mai scump aceste reforme. Sau aceste reforme se făceau întotdeauna în grabă, peste noapte, cu mari, mari carențe. Și noi, din păcate, observăm acest lucru că se repetă, un deja vu. Și uitați-vă, chiar recent a fost reorganizate așa numitele trezorării, ca exemplu să fie mai clar, nu este clar cine, când, cum a fost discutat, cu cine s-a discutat în genere această reorganizare, cum s-a decis că anumite raioane să fie la Chișinău, altele la Comrat, altele la Bălți și așa mai departe, alt aspect, condițiile, instituțiile sau localurile aleasă pentru a presta serviciile, iarăși, în mare parte n-au fost potrivite. Mai departe, aspectul de e-guvernare sau de electronic, de a documentelor electronice. Deci, oamenilor li s-a promis că ei nu o să trebuiască să umble pe străzi, dar o să trebuiască să poată transmite documentele prin formă electronică. Și așa mai departe. Multe aspecte care, de fapt, numai atunci când deja l-ai testat, atunci vezi care sunt aceste carențe, probleme și așa mai departe. În rezultat, noi avem acum foarte mari nemulțumiri în rândul cetățenilor. Și ce este interesant aici, eu recent am citit un interviu, adică o relatare a Europa Liberă cu privire la, apropo, prezentarea studiului pe monitorizarea reformei administrației publice centrale. Și acolo, fiind întrebat director centrului pentru reforme, da, pentru implementarea reformelor, domnul Ciocan, fiind întrebat despre aceste carențe, despre lipsa de transparență, lipsa de studiilor de impact și așa mai departe, domnul a spus că asta nu este responsabilitatea domnului, da, și fiind mai puțin lucrurile acestea îi interesează, ceea ce ne-a trezit o mare, mare semn de întrebare, deoarece și anume acest centru practic în prezent a preluat toată inițiativa în ceea ce privește implementarea reformelor.
Eu sunt absolut de acord, sunt de acord cu punctul periculoase de vedere a domnului Viorel Furdui. Spune în felul următor, dacă trebuia să se treacă la acest sistem de trezorerii regionale, ar fi trebuit să se întâmple exact în momentul în care există toate soluțiile tehnice pentru ca primarul să nu mai fie chemat. Exact. Testat, implementat, dar la momentul în care el nu trebuie să mai plece la Bălți ca să-și prezinte în fața unui birocrat rapoartele. El trebuie de acasă să-și rezolve toate problemele legate de raportări, dacă este nevoie de așa ceva. Electronic. El trebuie să fie învățat cum să facă chestiunea asta, trebuie să aibă acces la resursele tehnice și să nu fie umilit, pentru că asemenea purtări pe drumuri în fața unei birocrații centralizate sau centraliste, mai bine zis, eu cred că are efectul de a subordona din contră și nu de a ajuta la decongestionarea sistemului. Avem un sistem extrem de centralist, în ciuda faptului că e o țară atât de mică și, într-un fel, n-ar trebui să existe asemenea probleme, că nu putem să ne comparăm cu Federația Rusă. Și, în același timp, centralismul din capul oamenilor care gestionează sistemul este imposibil de redat. Iată, și exemplul este cu trezoreria. Eu cred că problema e și mai adâncă. De exemplu, însăși sistemul de, eu știu, de educare, de instruire a funcționarilor. Statul are un singur sistem. El pregătește funcționari pentru toți. Ar trebui să fie sistemul de instruire a oficialilor municipali, cei care s-au angajat în primărie, să fie total diferit. Pentru că el este așezat pe alte principii, pe principii de subsidiere, pe principii de autonomie locală, pe principii de angajare a business-ului în PPP-uri, în parteneriate public-private. Deci solicite altfel de abilități și altfel de aptitudini. Nu așa cum se învață, de exemplu, la Academia de Administrație Publică, chiar dacă probabil cuiva îi face plăcere uneori să ajungă la această academie. Sunt foarte multe probleme care arată că, în ciuda semnării Cartei Europene privind autonomia locală, guvernul central nu s-a acomodat la ideea că există autorități publice locale recunoscute conform Constituției ca fiind autorități autonome la nivel local. Sigur, ele n-ar trebui într-un fel să promoveze separatismul, n-ar trebui să se angajeze în politică externă și alte domenii care sunt ale guvernului, în statul administrației centrale, dar nici să plimbi oamenii de la Cimișlia la Comrat, de la Cahul la Comrat, de la un ghen la Cahul, pentru că asta e bătaie de joc de sistemul administrației publice locale.
Guvernul, din păcate, până în prezent, în mediul acesta de clase, da, politice, decizionale din Republica Moldova, n-a fost înțeles foarte bine ce înseamnă principiul subsidiarității, principiile acestea a autonomiei locale și anume datorită ce ați menționat dumneavoastră, că trebuie să existe o limită unde ca cei care beneficiază de această autonomie să nu se amestece în anumite atribuții care sunt ale statului, iar statul să nu se amestece în atribuțiile care sunt proprii administrații locale. Din păcate, anume, datorită acestui fapt că există o totală confuzie, un amalgam total de amestec de acestea. La noi, din păcate, autorități locale iarăși au așa o tendință că se amestec până în cele mai mici detalii într-un micromanagement în administrația locală, nereușind în același timp să-și îndeplinească funcțiile sale de bază, de cele de interes național.
Și aici trebuie să punctăm la următoarele lucruri. Vedeți că a dispărut Comisia Paritară. A dispărut platforma pe care Congresul Autorităților Locale ar fi trebuit să comunice asupra priorităților reformei administrației centrale și a descentralizării. De ce a dispărut? Probabil că anumite opinii formulate de CALM nu au convenit cuiva. Dar asta nu înseamnă că trebuie să arunci copiii împreună cu toată apa din albiuță. Doi, și de cealaltă parte, din partea CALM-ului trebuie să rămână ușa deschisă, pentru că problemele de a căuta soluții pentru sistemul de raportare electronică, inclusiv pe achiziții publice, el trebuie fixat, el trebuie de rezolvat. Ministerul Finanțelor, în mod urgent, trebuie să aibă soluția tehnică și să așeze la masă împreună cu CALM-ul pentru ca să găsească această soluție care să fie confortabilă tuturor primarilor și să nu parte oamenii pe drumuri. De unde să plătească bietul primar din Ungheni sau din Fălești sau din Isporeni pentru călătorii de 100 de kilometri ca să prezinte un raport de două
pagini? Sau un contract să-l înregistreze?
N-are sens. Adică sunt luate decizii absolut aiurite și răspunsul pe care îl dă domnul Ciocan la faptul că nu-l interesează asta e ca și în fabulă că cineva bate ținte și cineva le scoate neavând nicio relație unul cu celălalt. Nu trebuie să creezi probleme pentru sistemul de administrativ ca el să funcționeze. Și atunci când administrația locală nu este tratată cu respect, același lucru se va întâmpla din partea administrației locale cât e administrația centrală. Asta este clar.
Eu doar să finalizez cu această temă, cu fragmentare teritorială. Am spus că noi avem nevoie de niște abordări flexibile aici. Abordări flexibile și evolutive. Și ceea ce este foarte important și mai ales domnul Muntean a menționat că există necesitatea de a avea niște abordări specifice pentru niște zone defavorizate. Este nevoie de a merge pe niște soluții legate de nord, centru, sud și așa mai departe. Nu poți veni cu o abordare unică pentru toți. Nu poți, pentru că toate argumentele am mai menționat care se aduc de promotorii unei reforme administrativ-teritoriale radicale, mai ales despre care se discute undeva în anumite cercuri, iarăși, netransparent, ca ulterior să fie prezentat pe neașteptate la tot publicul. Deci ele de fapt în esență nu dau răspunsuri sau nu sunt axate pe interesele cetățeanului, dar sunt axate pe birocrație. Și ultimul lucru, revenind la ceea ce am menționat și poate că acordăm prea mult atenție, dar cei care acum se ocupă cu reforma administrației centrale au răspunzând încă la aceste întrebări privind anumite carențe în procesul acesta, au spus că ei sunt lăudați de experții străini.
Da.
Și la noi a apărut așa o întrebare. Păi stați, oameni buni, noi reformele pentru cine le facem? Pentru experții străini? Pentru guvern? Pentru economiști? Pentru finanțiști? Sau le facem totuși pentru cetățeni, cu gândul la dânsii? Eu încerc scuze, domnul Mundeanu, pentru că această abordare anume că noi așa impresie avem că noi reformele toate le facem, deși le facem într-așa timp rău, bine, le boțim într-un anumit sens și le dăm drumul reforme pe bandă rulante. Și impresia noastră că noi le facem nu pentru cetățeni, nu cu gândul la impactul peste un an, doi, trei, cinci, care va fi impactul pentru cetățeni, dar pur și simplu să primim o tranșă următoare, să fie satisfăcuți partenerii noștri, Și ceea ce ne deranjează foarte mult în acest context pe noi, vreau să vă spun, este faptul că, din păcate, și mulți dintre, sau o parte din partenerii noștri, cam au intrat în acest joc.
Eu cred că probabil asta ar fi o notă prea pesimistă. Eu cred că, sigur, trebuie să fie și obligația partenerilor pentru dezvoltare să afle și alte opinii decât cele ale Guvernului Central. Acest lucru fiind spus, este clar că datoria noastră este să rezolvăm problemele acumulate, nu să creăm altele noi, pentru că un model de reformă administrativă construită în cabinetele celor mai iluștri savanți ai neamului nu vor lucra dacă ele nu vor fi corelate cu necesitățile și prioritizările comunităților locale și a liderilor de comunități locale. Asta mi-aduce aminte de Jonathan Swift din Gulliver, cu cetatea zburătoare deasupra căruia se inventau foarte multe soluții, dar toate care nu aveau nicio referință cu viața adevărată. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple, pentru că noi consumăm energie, efort, resurse pe proiecte ipotetice, pe când lucrurile importante sunt cele care afectează viața cetățenilor și viața comunităților. Serviciile publice trebuie să fie puse la baza fundamentelor oricărei reforme administrativ-teritoriale și același lucru se vorbește și despre reforma administrației centrale.
Corect, dar nu numai numai numărul de populație, cum se încearcă să se imaculeze această idee, că numărul de populație este determinant.
Inoculeze.
Deoarece noi știm foarte bine, foarte multe situații când o comunitate cu un număr nu atât de mare, dar având o bază economică mai corespunzătoare, să spunem așa, suficiente, poate să existe. În același timp sunt localități mari, cu un număr mari de populație, dar fiind incluse în așa numite zone defavorizate și tot nu au capacitate suficientă să se dezvolte. Deci situația este extrem de complexă aici și trebuie de ținut cont de toate aceste elemente. Sau argumentul care ne se aduce nou de obicei de ce este nevoie o reformă administrativ-teritorială radicală, că de exemplu nu există au bază financiară suficientă. Noi vedem, după unele studii, că nici orașele noastre, din 32 de orașe, numai 5 orașe au o bază cât de cât suficientă, cel puțin din punct de vedere a cheltuielilor administrative. În sistemul actual, excesiv, cum el există, decentralizat, unde toate, practic, resursele se duc la nivel central, nici orașele nu rezistă. Eu vreau să vă spun, mai departe, dacă vorbim despre specialiști, atragerea specialiștilor, remunerarea lor, noi observăm nici Chișinău și Bălțu, cele mai mari entități sau urbi în Moldova,
și acele au
cele mai mari probleme, nu numai pur și simplu de transferuri, dar nici n-au posibilitatea să aibă o politică de cadre proprii, să aibă o politică de remunerare proprii, mai deosebită, mai corespunzătoare și așa mai departe. Deci, noi trebuie să privim că problemele țin de cu totul alte dimensiuni, de alte elemente, nu pur și simplu că sunt prea multe primării și asta e problema. Bine, am redus numărul de primării, am economisit după unele studii acolo 100-200 de milioane și noi îndată am rezolvat aceste probleme.
La acest capitol eu aș vrea să intervin cu permisiunea dumneavoastră, pentru că în studiu sunt niște date foarte relevante atunci când se vorbește despre sau la capitolul capacitatea administrativă și instituțională a autorităților publice locale, se aduc următoarele date. În prezent, 769 sau 85% dintre autoritățile publice locale de nivelul 1 din Republica Moldova au maximum 6 angajați cu un program de plin. Iar 24 dintre acestea au 4 funcționari. 24%, da. Au doar câte 4 funcționari sau mai puțin, din care primarul, secretarul, perceptorul, inginerul cadastral și contabilul. Ce este interesant în aceasta? Acești angajați trebuie să presteze servicii de calitate cetățenilor, așa? Paralel cu aceasta sunt alte date, pentru că studiile relevă faptul, eu citesc, că reîntoarcerea la un sistem teritorial bazat pe raioane a corespuns în linii mari agendei politice a guvernului, administrației publice centrale, servind într-o măsură mult mai mică scopurilor formulate în contextul descentralizării de către autoritățile publice locale. Și Din anul 2003, administrația publică centrală și-a sporit efectivul teritorial cu 63%. Administrațiile raionale cu 33%. Iar autoritățile publice locale de nivelul 1, care prestează serviciile direct cetățeanul și sunt responsabile doar cu 11%. Și mai este undeva o cifră foarte relevantă. La nivelul 2, în administrația de nivelul 2, la nivel de raioane, sunt angajați circa 2500 de funcționari. Iar în circa 900 de unități administrative teritoriale, circa 5000. Deci datele sunt mai mult decât sugestive. Păi, ce s-a urmărit în fond până la urmă? Construcția unei verticale a puterii.
Fără îndoială. Deci asta a fost obiectivul care a mobilizat PCRM-ul, să accepte mai multe primării mici. Acum vreau să vă menționez următorul lucru. Noi am încercat să vedem câți funcționari erau angajați la nivel raional și la nivel local. Deci autoritățile locale și-au mărit doar cu 11% efectivul, personalul, din 2003 până 2009. Iar autoritățile raionale au crescut cu 30%, iar cu 60% au crescut serviciile deconcentrate ale ministerilor. Deci evident că guvernul a devenit mai mare, n-au devenit serviciile publice locale oferite comunităților mai generos finanțate. Și noi am calculat pe baza acestor estimări, de fapt au date statistice despre aceste fluctuații de personal și am înțeles următorul lucru, că doar pentru această aventură cu revenirea la raioane, noi am plătit cu 20 de miliarde de lei mai mult pentru funcționarea acestui sistem cu servicii deconcentrate, cu raioane restabilite și cu primării tot așa de mici, chiar pulverizate. Aventurile ne costă foarte mult. Pentru că aventurile neconcordate cu ideea de subsidiaritate, de transparență în finanțări, de transferuri de egalizare sau racordate la, cum spunem noi aici, la bugetare bazată pe performanță, nu face altceva decât să întârzi rezolvarea problemelor de bază a comunităților, a cetățenilor. Ce vor cetățeni? Servicii, garantarea infrastructurii de bază, locuri de muncă, respectiv condiții prielnice pentru ca businessul să investească în comunitățile lor, o politice regionale care să rezolve problemele acumulate de-a lungul secolilor în Republica Moldova. În loc de asta, noi tratăm prioritățile descentralizării cu o șegălnicie greu de descris. Adică noi spunem că dar eu fac politici, pe mine nu mai interesează transparență. Cum adică? Stai o clipă. Politica publică pe care tu o elaborezi are nevoie de vitală, de transparență, are nevoie de interlocutori cu care să-ți testeze ipotezele, cifrele, estimările. Faptul că tu faci niște consultanțe externi să fie mulțumiți de răspunsuri, asta nu înseamnă că rezolvi problema pe care tu vrei să o rezolvi în beneficiul Republicii Moldova. Pentru că publicul nu este interesat și nu știe ce faci tu acolo. Deci am impresia că este o gravă problemă de abordare la un anumit funcționar. Care este rolul și funcția celorlalți, cei care, de exemplu, înțeleg că aceste probleme nu sunt corect formulate? Eu cred că este nevoie ca ALMU, membrii, comunitatea de primari din Republica Moldova, să-și formuleze foarte clar ce așteaptă din partea guvernului pe dimensiunea decentralizării. Nu cincinale, dar exact, care e prioritatea noastră pentru anul 2018? De ce trebuie să ne ferim? Care este riscul, pericolul mare pentru 2018? Să face o reformă de dragul scopurilor electorale, de exemplu, sau de dragul unor scopuri pe termen scurt, ca să într-un fel să acomodezi la modelul tău de reformă administrației centrale, sau de dragul faptului că vrei să controlezi cum o să-și transfere partenerii pentru dezvoltare banii. Eu cred că primarii, prin CALM, trebuie să fie un factor extrem de important la stabilirea priorităților dezvoltării țării. Spuneam la prezentarea raportului că atunci când, de exemplu, cele mai importante decizii în Olanda nu sunt legate de adoptarea bugetului, dar de negocierea taxelor cu orașele din Olanda. Extrem de important, vedeți? Orașele de la început negociază taxele cu guvernul central și abia după asta se formează bugetul țării. Asta înseamnă decentralizare și subsidiaritate. Nu ca la noi, când de la început cineva decide în anumite cabinete cine cât trebuie să primească și abia după asta ce-o mai rămas poate aruncăm niște fermături și o administrație locală. Asta nu este o abordare europeană și nu este o politică care să rezolve marile probleme acumulate la nivel local.
În strategia națională pentru descentralizare care a fost adoptată în 2012 și am vorbit în cadrul emisiunilor noastre, nu o singură dată, după ce a fost prelungit până la finele anului curent, 2018, CALM a efectuat un studiu și un studiu care paralel, de fapt, referitor la îndeplinirea planului de acțiuni și acolo sunt carențe foarte enorm de mari. Deci este pericol ca planul de acțiuni să nu fie realizat până la urmă. Nu știu ce vor raporta, pentru că asta a fost scopul, să raporteze cuiva. Inclusiv și raportul de monitorizare a strategiei, de implementare a strategiei de reformă a administrației publice în ansamblu, care include și reforma administrației publice locale, care tot sunt efectuate acum de Edis Viitorul și prezentat recent, care tot sublinează că doar 30% din cele planificate au fost realizate. Și atunci, întrebarea pentru dumneavoastră sau pe parcursul efectuării studiului, se creează totuși o impresie că dorința de a face ceva în administrația locală este neacoperită practic de un profesionalism și o dorință de a duce lucrurile până la capăt. Exemplu adus aici de domnul Furdui, și eu am vorbit nu cu un singur primar care este foarte revoltat de ce se întâmplă pe parcursul ultimei luni vis-a-vis de activitatea trezoreriilor, peste noapte s-au trezit că ele nu există și toată lumea fuge și nu știe unde. Cineva de acum trebuia să răspundă cu capul. Și ar fi, în opinia mea, o lecție pentru toți ceilalți care vor să implementeze, să zicem, aceeași reformă, ce ține de reforma administrativ-teritorială, exact pe aceeași formulă, peste noapte, neestimând riscurile și rezultatele care pot fi dezastruoase. Ați vorbit de acum de 20 de miliarde aruncate pe vânt, practic, și fără niciun efect.
Dacă îmi permiteți să notez aici două chestiuni. În primul rând, eu am impresia că este un fel de problemă de abordare. Guvernul nu înțelege că decentralizarea este o decizie strategică, nu este o decizie tactică. Pentru că decentralizarea înseamnă transformarea sistemului de guvernare de la un sistem în care toate deciziile aparțin de un grup de persoane, de un partid sau de o coaliție de partide, la delegarea de competențe la nivel regional, subnațional, la autorități locale care trebuie să se așeze pe propriile picioare. Asta nu se înțelege. Asta e o decizie strategică. Nu este o decizie, cum se numește, când mai rămân niște grăunțe, dăm și la găinele din curte. Doi. Există niște probleme de substanță în actualul sistem de administrație locală care nu sunt rezolvate. Iau cel mai simplu exemplu. Atâta vreme cât nu sunt cadastrate, înregistrate cadastral, proprietăți la nivel local, nu pot să efectueze o reformă administrativ-teritorială. Pentru că o să rămână foarte multe probleme, litigii, o să rămână foarte multe terenuri, pământuri, neluate în considerație. Iar dacă faci o reformă administrativ-teritorială, nu împarți cu farfecele sau cu creionul de tâmplărie, cum făcea Stalin pe timpuri, dar faci o reformă care să fie viabilă pe decenii înainte. Asta înseamnă gândire strategică, respectiv, dacă vrei să faci o politică în care primăriile, autoritățile locale să joace conștient această reformă, trebuie să rezolvi în primul rând problema patrimonială, să rezolvi gravele probleme legate de sistemul de transferuri și în felul ăsta, următoarea etapă, să construiești un sistem de organizare a puterilor locale în stat care să convină, să atragă. Eu am fost în Estonia și primul lucru care îmi spunea oficialii estonieni este că noi avem probleme în organizarea administrativ-teritorială. Anumite localități nu vor să intre în comunități mai mari. Și eu am întrebat, dar ce faceți? Păi foarte simplu, li construim niște infrastructură suplimentară ca ei să înțeleagă că este în beneficiul lor decizia finală. Ideea. Deci nu impui voluntarist sau prin metode de forțare a decizii, pentru că dacă nu acceptă primarii, îi arestezi. Asta face Stalin și Beria. Dar trebuie să construiești politici care să încurajeze acceptarea reformei de către toate aceste nivele. Și îi menții într-o stare de, eu știu, de respect și de atitudine echitabilă pe acești primari până acceptă formula pe care tu vrei să o promovezi ca politică de stat. În acest fel eu văd o descentralizare eficientă. Orice politică, ea nu funcționează dacă nu este acceptată de către beneficiarii ei. Asta nu înțelege sau nu înțeleg anumiți decidenți care presupun că le știu pe toate, dar în același timp fac erori lamentabile. Lipsa de comunicare pe prioritățile descentralizării reprezintă o recunoaștere a lipsei de experiență în politici publice.
De fapt, noi observăm, după modul cum se implementează reforma administrației publice, noi observăm că procesele sunt cu totul inverse. Noi, în pofida faptului chiar că strategia descentralizării, strategia reformei administrației publice prevede unul din principiile acestei reforme, este descentralizarea, și este foarte bine definit și clarificat în textul documentului, dar, apropo, a fost introdus iarăși cu suportul nostru sau cu susținerea noastră și vorbind despre ceea ce a menționat domnul Munteanu referitor la faptul că trebuie să existe o decizie strategică pe acest domeniu, parcă când privești strategia ca document, cam așa ar trebui să fie. În realitate, noi observăm că implementarea acestei strategii duce cu totul în altă direcție, dar și în direcția inversă. Noi în loc ca să punem la bază descentralizarea serviciilor, observăm că în mare parte se merge pe centralizare. Iarăși, aceleși reorganizări a servit diferitor servicii, trezorării, judecătorii, dacă observăm, ele nu numai că nu apropie cetățenii, dar din contră îi îndepărtează și am înțeles că sunt mai multe astfel de instituții ale statului care sunt în felul acesta regrupate la nivel teritorial. Și prin urmare, chestiunea este că între aceea că noi avem iarăși o contradicție enormă între ceea ce noi ca spirit și ca literă prevedem în aceste documente frumoase, adoptate cu suportul inclusiv a partenerilor noștri și cu totul altfel este procesul acesta de implementare. Aici este, eu cred că, o mare, mare problemă și ceea ce a menționat anume domnul Munteanu pe această dimisiune, mi se pare că este anume esențial. Mi se pare că, din ceea ce, repet, ceea ce se întâmplă la noi pe această dimisiune, decizia a fost luată cu totul altă. Nu pe direcția de a descentraliza și a merge către cetățeni, dar din contra de a centraliza și în rezultat de a controla. Ceea ce este iarăși contraproductiv. Noi deja am trecut nouă dată prin aceste momente și astfel de abordări și ele au falimentat.
Eu aici este un subcapitol foarte interesant, relațiile dintre autoritățile publice centrale și cele locale. În planul de acțiune de implementare a strategiei de descentralizare,
da.
Ultimul punct din planul de acțiune este elaborarea strategiei de comunicare între autoritățile centrale și cele locale pentru a avea un suport foarte real pentru realizarea celor planificate. Termenul de realizare era 2012. Nici până în ziua de astăzi nu s-a dus la capăt. Dar dumneavoastră aveți aici un mic studiu. Opinia dumneavoastră în perioada când ați sau colegii dumneavoastră împreună cu dumneavoastră atunci când ați efectuat acest studiu. Relațiile dintre autoritățile publice centrale și cele locale. Atât mai mult că peste câteva zile va fi o sărbătoare pentru autoritățile publice locale. Este 1 februarie, ziua autonomiei locale din Republica Moldova. Și vă să o rog și pe domnul Furdui să intervină la acest capitol.
Eu sunt convins că cel mai indicat este ca domnul Viorel Furdui să vorbească despre această relație, dar aș menționa următoarele lucruri.
Poate să fie Viorel, subiectiv.
mă rog, fiecare dintre noi suntem subiectivi. Da. Viorel Pârvan este persoana care a colectat indicatorii care arată că anumiți termeni nu au fost respectați la îndeplinire. Și atunci când în planul de acțiuni sau în agenda nu îndeplinește niște termeni, evident, ele se răzbună, pentru că compromiți alți indicatori și alte obiective. Ceea ce vreau să remarc este următorul lucru. Eu am impresia că guvernul și-a asumat foarte, după stilul Budionei, sarcina de reformare a administrației centrale într-o perioadă extrem de scurtă de timp. Această reformă nu este o chestiune estetică, nu-ți îndrepți frezura așa cum îți place ție într-o perioadă foarte scurtă de timp. Ai nevoie de consultări masive și ai nevoie de adaptare instituțiilor la noile sarcini pe care le stabilești și la merge, adică la amalgamarea instituțiilor. Eu vorbesc acum de administrație centrală. Ei n-au prevăzut suficient termen pentru această adaptare și transferuri sau, eu știu, de creare de management care să fie suficient de competent pe noile domenii. Pentru că, de exemplu, Ministerul Economiei este un mega minister în acest moment. Toate întreprinderile de stat sunt gestionate respectiv un fel de triunghia bermudelor în acest moment, care le solicită mult mai multe eforturi decât ce-ar fi putut planifica. Și respectiv, eu cred că au lăsat de mâini prioritatea descentralizării. N-au timp, n-au competențe, n-au resurse. Și apare următoarea chestiune. Ai scopuri megalomane și în același timp nu ai resurse pentru că să rezolvi problema sistemică de a duce până la capăt anumite obiective. Vin alegerile. 2018 alegeri parlamentare, 2019 alegeri locale. Iarăși compromit într-un fel calendarul de implementare. Pentru că, mă rog, atunci când planifici o anumită politică, ea este presupusă pentru o fereastră de oportunitate, așa se numește în disciplina de politici publice. Dacă ai omis-o, nu poți să intri în cotitura pe care tu ți-ai planificat-o. De ce este nevoie în acest moment? Este să se renunțe la metodele de birocrație închistată, care crede că singurele soluții posibile pe lumea asta sunt în propriul cap. Să comunice mai flexibil și mai strategic cu actorii care sunt importanți în domeniul autorităților locale prin calm, să nu dezbine calmul, să nu nici măcar să nu se gândească la planul de dezbinare a calmului, pentru că este total împotriva principiilor și normelor europene și a intereselor, până la urmă, acestui stat. Să dezbin pentru că se rezolvă problema de comunicare. Problema de comunicare este în capul lor și problema de comunicare este a guvernului în general, a guvernului Republicii Moldova. Să nu uite de faptul că pe lângă consultanții externi și organizațiile internaționale cu care trebuie să te coordonezi, pentru că aștept și niște resurse la implementare, există un mediu al societății civile care are suficientă expertiză să fie interlocutorul pe domenii nevralgice, sensibile. Să nu-i omită din câmpul lor de vedere, doar pentru că nu sunt încadrați sau nu sunt partizanii partidelor pe care le reprezintă. Asta ar fi greșit, eronat. Și tot ce s-ar întâmpla în momentul ăsta ar fi pierdere de timp și de resurse dacă nu vor merge ca la carte.
Domnule Furtoi, dumneavoastră...
Bine, cu referire la relația între administrația centrală și cea locală, cu siguranță, în mod normal, conform tuturor standardelor, aici trebuie să existe o legătură foarte strânsă, un dialog constructiv. Noi am avut o experiență, spunem așa, care a fost destul de productivă. Anul 2016, de exemplu, a dat niște rade destul de bune și promițător a fost. Și principalul că noi am, practic, am confirmat ceea ce a menționat numai aici și domnul Munteanu, că atunci când a existat o fereastră de oportunități și o mișcare în ambele părți, s-a reușit chiar niște lucruri din punct de vedere strategic, conceptual, foarte importante.
Taxa pe drumuri, de exemplu.
Taxa pe drumuri, da, accesul la curtea constituțională, schimbarea destinației terenurilor. Astea sunt niște, da, permanent le repetăm pe acestea.
Caldelinus.
Încercăm să vedem partea și plină a paharului, nu numai cea negativ. Dar principal că într-adevăr, într-adevăr a existat o receptivitate extraordinară. Eu întotdeauna spun că acea perioadă, noi într-adevăr guvern, putem să spunem că este exemplar. Niciun guvern până atunci n-a tratat în felul următor această problematică și această relație. Însă
și
apoi
pisica neagră.
Apoi situația foarte brusc s-a schimbat. Eu cred că sunt factori mult mai mulți importanți, probabil schimbarea sistemului electoral a influențat, vrem noi, nu vrem, dar și multe, multe alte lucruri. Poziția calmului principală pe mai multe probleme, dar tot pe probleme apărute iarăși din lipsa de discuții, din lipsa consultării, din cauza unor acțiuni unilaterale din partea unor decidenți și așa mai departe. Deci și în rezultat, într-adevăr, suntem într-o situație destul de confuză. Pe de o parte, suntem prevăzuți în toate actele normative și legislative ca partenerea a guvernului, suntem incluși oficial prin diferite acte în diferite grupuri de lucru, inclusiv în grupul de lucru privind reforma administrativ-teritorială, însă niciodată nu suntem chemați, n-am fost chemați și așa mai departe. Sigur, semnatarea foii de parcurs, un rezultat, iar și în 2016, închipuiți-vă ce... noi, eu vreau să spun că cam s-a diminuat sau s-a discreditat puțin cuvântul ăsta țară de succes, da, istorie de succes. Păi iată, în 2016, pe demisiunea democrației locale, noi eram tratați ca o țară de succes, pentru că prima țară din regiune care a semnat un acord tripartit, o foaie de parcurs tripartită, da, de guvernul, asociația reprezentativă și Consiliul Europei a semnat o foaie de parcurs privind implementarea recomandărilor Consiliului Europei pe domeniul democrației locale. Este ceva extraordinar și iată de unde am ajuns, de unde am pornit și unde am ajuns, pentru că în anul acesta sau în anul 2017 practic situația se schimbe radical, mai ales în ultima jumătate de an și noi să fim la o răscrucere de drumuri.
Eu cred că partenerii pentru dezvoltarea Republicii Moldova nu sunt orbi, nu sunt nici miopi, măcar ei înregistrează toate aceste reculuri ale democrației locale și ale relației dintre autoritățile locale și guvern și trag niște concluzii. Eu cred că n-ar trebui să se joace nimeni cu răbdarea europenilor, pentru că și asta are o limită și ar trebui într-un fel să nu privim superficial felul în care sunt adoptate și implementate după asta niște politici. Legea e lege. Dacă calma este prevăzută în anumite legi în calitate de parteneri, ei trebuie să fie invitați la toate ședințele relevante. Doi, sectorul public nu se gestionează ca o companie privată. Nu-i compania ta. Sectorul public are niște reguli după care trebuie să joci. Și atunci când cineva încurcă paharele sau ulcioarele și crede că, las că dacă am avut rezultate în business-ul meu, am și în guvern, se înșoală amarnic. Cred că Republica Moldova n-ar trebui să devină, să se transforme în codașa parteneratului este, că mai sunt niște satrapii cum este Azerbaijan și așa mai departe. N-ar trebui să ne mișcăm în direcția asta. Direcția este recuperarea democratică, direcția este implementarea cu bună credință a tuturor prevederilor din agenda de asociere și direcția este să privești cu respect la cei care trebuie să stai la masa ta, partenerii interni pentru dezvoltare. Noi vorbim parteneri pentru dezvoltare, înțelegând doar comunitatea internațională.
Corect. Dar
partenerii pentru dezvoltare naturali, organici ai guvernului, sunt autoritățile locale, societatea civilă, sectorul privat, business-ul, antreprenoriatul. Ei trebuie să fie respectați înainte de toate. Nu priviți doar ca o masă de manevră pentru propriile tale ecuații ori socotele electorale.
Bine, noi de acum am depășit timpul rezervat emisiunii noastre. Au rămas în capitole foarte importante care nu am reușit să le elucidăm. Eu sper foarte mult că atunci când vom propune să continuăm discuția noastră la aceste subiecte, pentru că sunt foarte relevante, inclusiv și legate de transparența procesului decizional, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, ceea ce ar fi, aș sugera și celor de la autoritățile publice centrale, să consulte totuși cetățenii atunci când vorbesc că noi am realizat ceva bun. Dar cetățenii, cum văd realizarea aceasta? Bine, acum eu nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru participare la emisiune, pentru discuție și eu totuși îi ofer cuvântul domnului Furdui, pentru că zilele următoare este 1 februarie, este ziua autonomiei locale și probabil colegilor le-ar fi plăcut să le adresați un cuvânt de încurajare în ajun de acest eveniment.
Da, dar în primul rând trebuie de menționat despre faptul că, iată acum, pe 1 februarie, care se apropie, vom marca 20 de ani de la intrarea în vigoare în Republica Moldova a Cartei Europene a Autonomiei Locale, deci un document fundamental și cred că de o forță juridică superioară în ceea ce privește democrația locală, în ceea ce privește autonomia locală. Anume, acest document stabilește principalele principii care ulterior au fost consacrate și în Constituție și în multe, multe alte legi ce se referă la administrația publică locală. Și vreau să spun că anume acest document, chiar la timpul său, nu a permis derapajele totale în domeniul democrației locale și încălcările în domeniul autonomiei locale. Și de ce? Și de ce noi cred că este o zi destul de importantă și plus aceasta, tot pe 1 februarie noi împlinim 5 ani de când a fost stabilită, iar și la inițiativa Congresului Autorităților Locale, această zi specială de sărbătoare profesională care se numește Ziua Autonomiei Locale și a lucrătorilor din administrația publică locală. Deci în 2012 a fost stabilită această zi. Și ce este simbolic, în anume prima sărbătoare pe 1 februarie 2013 a fost sărbătorită de către autoritățile locale în stradă. Peste 500 de primari care au cerut respect pentru funcția sa și au cerut descentralizare. Deci, cu această ocazie, cu siguranță, noi, din numele Congresului Autorităților Locale, am dorit să felicităm toți cei care activează în administrația publică locală. Știm că nu este ușor, știm că există foarte, foarte multe provocări, dar credem că nu în zadar cetățenii investesc atât de multă încredere în primărie, în administrația publică locală, pentru că ei văd că aceste structuri sunt cele mai apropiate de ei și acolo cu greu, uneori, dar își găsesc răspunsurile la problemele cu care se confrunte. Nu mi rămâne doar să încurajez toți colegii din administrația locală să fie tari, să reziste și să fie uniți. Dar calm întotdeauna va fi alături de autorități publice locale și întotdeauna va apăra cu principialitate drepturile și interesele tuturor reprezentanților administrației publice locale, indiferent de apartenență politică, ideologică și așa mai departe. La mulți ani, autonomie locală.
Și noi ne alăturăm la aceste felicitări, domnule Furdui, și stimați radioascultători, în special cei care activați în domeniul administrației locale. Încă o dată vă mulțumesc, stimați invitați, pentru participare la emisiune și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Și ca întotdeauna pe final de emisiune, îndemnul meu este să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.